Политически некоректно.
Победа Лакова е звукорежисьор. Аз съм Силвия Великова, Добрина Карамболова е редактор на предаването и Евелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Съвсем скоро, на 30 октомври, световната джаз-звезда Даяна Крал ще изнесе своя първи концерт в България. Канадската пианистка и певица е сред най-ярките имена в съвременния джаз. Носителка на 2 награди Грами, 8 награди Джуно, с повече от 15 милиона продадени албума по света. С характерния си глас и изтънчено пияно звучене, Крал създава неподражаема атмосфера, в която се преплитат класически джаз стандарти, боса нова и клубно звучене. Тя е единствената джаз певица в историята, чието 8 албума дебютират директно на върха в класацията Billboard Jazz Albums. През 2009 година списание Billboard я обявява за втората най-велика джаз артистка на десетилетието от 2000-та до 2010 година. Признание, което утвърждава мястото й сред най-влиятелните музиканти на своето време. До днес дискографията й включва 9 златни, 3 платинени и 7 мултиплатинени албума. Публиката в София ще има възможност да се потопи в този свят на елегантност, нежност и дълбока емоция. Днес и ние слушаме Даяна Крал.
На седмицата.
Господин Певски, какво е случило с законопроекта за Лукойл? Оттеглен ли, защото излиза такава информация в медиите, същевременно в деловодството седи?
Какво ви интересува?
Ще имаш ли внезапна комисия? Не, че
това нещо,
да се знае. Ако има такава сделка, има хората, които бяха ограбени, че
Господин Цонев, отказахте се от министри в изпълнителната власт и въобще смятате ли, че трябваше да имате като председателя ви санкциониран по закона Магницки?
От Пепе ли сте?
Абе ние да сме се определили среща за интервюта. Нямам спомен.
А ви от коя медия сте?
Ще имаме ли за...
А ви от коя медия
сте?
Не, бе, много са готини.
Тези измислени медии няма да се занимавам.
Кристияна Стефанова сега е на пряката ни линия в тема на седмицата. Можем да перефразираме нашата рубрика в въпрос на седмицата. Вие от коя медия сте? Здравейте, Кристияна!
Здравейте, много ви благодаря за поканата.
Тъй като така трудно се чуваше шушнещия глас на пиара на ДПС Ново начало, Велислава Кръстева, да кажа на нашите слушатели, че въпросът, който тя искаше да изясни след вашия въпрос към Певски, беше от коя медия сте. И малко по-късно стана ясно, че знае от коя не сте вече. Колеги проявиха солидарност и поставиха въпроса, поне на пръв поглед в социалните мрежи има тази солидарност. Не знам дали сте очаквали да видите и нейното продължение в националните медии, но ето правим го сега в политически некоректно. Кажете, има ли някакво развитие от последните дни, което да е свързано с връщане на вашия допуск до сградата на Народното събрание?
Да, вчера имаше развитие, не е свързано с връщане на допуска, но за първи път успяхме от 2 дни да се свържем с прес-центъра на Народното събрание, тъй като преди 2 дни, когато отидох на работа, просто ми казаха, че не мога да вляза, защото фирмата ни нямала ЕИК номер, което не е така, просто не е сложено в самия сайт. Ние го сложихме, обадихме се да кажем, че сме извършили всичко необходимо, но 2 работни дни никой не ни дига телефона. Искахме и писмено обяснение, защо не съм допусната до Народното събрание, тъй като аз продължавах да ходя на място, за да проверя. Казват ми, че нали, не фигурирам в списъка за влизане, но въпреки че вече всичко е изрядно, аз дори не мога да го съобщя, защото хора, които са на държавни заплати и работата им е да вдигат един телефон, не желаят да го направят.
Да кажем, че става дума за вашето ново работно място, което е подкаста Интервюто, нали така?
Да, а сайта е Вестоносец, да. Тъй като ние не влизаме като подкаст, а влизаме като сайт.
Както влизат много други сайтове.
И много.
Да.
Много други сайтове също. Първия ден видях и аз и моя колега Ивелин Николов, че нямат ЕИК номер на сайта. Въпреки това те бяха горе, аз бях долу на паркинга.
Кажете ми, понеже имаше и така политическа реакция на случилото се около вас, доколко ще успеете да се опазите от това да бъдете употребена? Защото знаем, че политиците, особено когато са в опозиция, се възползват да ползват такива сюжети, за да атакуват управляващите. В случая, успявате ли да прецизирате и да се ориентирате? Имаше една оферта, например, да станете експерт на меч. Бихте ли я приела?
Ами на този етап не бих приела политически оферти, така да го кажа, защото аз винаги съм искала и продължавам да искам да се развивам все повече в тази професия, а обвързването партийно с един субект, според мен, може да навреди на това нещо.
Добре, сега да поговорим, няма да ви питам на колко години сте, този всеки, който може да види в социалните мрежи как изглеждате, ще разбере, че сте много млада. Много често се казват по-опитните журналисти, младите вече не са, не питат, не задълбочават. Как така формирате тази смелост у вас? Аз си давам сметка, че това е много претенциозно да се говори за смелост, защото понякога става дума за съвсем обикновени въпроси, но когато политическата реакция е такава, те сякаш изглеждат проява на голяма смелост. Как у вас се формира това усещане, че всъщност да си журналист означава да питаш, а не просто да държиш микрофон?
Аз сама го казахте, според мен това не е смелост.
Разбира се.
В последно време ставаш герой за един, за два дни или изгряваш така като звезда, просто защото си задал най-обикновения въпрос. Но в последно време и толкова рядко срещано да се задават тези въпроси на имена като Делян Пеевски, Бойко Борисов, не визирам всички. Има много колеги, които имат супер стойност на работа. Дори вашата колежка от БНР, смятам, че тя също като парламентарен репортер е невероятна. Хора от Дневник. Нали, има много хора, дори бившата ми колежка от Евроком, Златина Петкова, които също си вършат работата безупречно. Но броят се на петте ми пръста хората, които задават такива въпроси. И когато е такава рядкост и по-рядко се чува, е нормално, нали, да станеш герой за един ден.
Как обаче смятате да преминете през тази криза и наистина да не се опиете от тази слава? И смятате ли, че това също е доста претенциозен въпрос, но е хубаво да го изговорим? Мислила ли сте се, че може да настъпи момент, когато просто да е по-здравословно за вас да не задавате въпроси?
Ами всеки има едно на ум и всеки мисля, че има някакви страхове, като си имам предвид в каква държава живеем. Няма какво, нали, да си кривя душата, но в крайна сметка когато човек е избрал такава професия, той трябва да е знаел риска още преди да предприеме каквито и да било действия.
Чух вчера интервю на Златина, не съм сигурен дали от вчера, Златина Петкова, която също е един от нашите автори в рубриката Тема на седмицата с Любен Дилов син. Там ставаше дума именно за отнемането на допуска на журналисти. Много интересно изречение чух, че трябва да се преценяват не само медиите с допуск до парламента, но и самите журналисти. Как бихте продължила тази мисъл?
От една страна е така, защото трябва да има журналистически стандарти, които трябва да се спазват.
А има ли ги в момента, ако погледнете голямата картина?
Ами, зависи. Има медии, които решават да раздават пакетчета семки. Примерно това за мен не е журналистическа етика и аз лично не бих го направила, но не разбирам аз, която не обиждам никой. Не слагам епитети, не слагам квалификации или определения на който и да било политически лидер, независимо от моите лични убеждения, дали ги харесвам или не. Гледам да се държа професионално и накрая аз съм навън на паркинга, хора, които раздават пакетчета семки са вътре.
Спомням си една ситуация с вас, когато се опитвахте да зададете въпрос на Делян Певски, който упорито ви игнорираше. Тогава вие се обърнахте към колегите си. Може ли някой да зададе моя въпрос, за да получим отговор? Нямаше въпрос.
Не очаквах да няма въпрос, честно казано. Тогава се почувствах малко неудобно, тъй като ако някой друг колега ме помоли, нали, аз да направя това нещо и виждам, че няма отговор, Аз бих го направила само за да може този човек да си вземе синхрон, нали, ако е към телевизия или да има нещо, което да напише, ако работи във вестник и така нататък. Защото все пак мисля, че трябва да има журналистическа гилдия, всеки да си, всички да си помагаме помежду си.
Как бихте описала в момента ситуацията в парламента, независимо от това, че временно сте навън, но през другото време сте била вътре, именно от гледна точка на отношението към журналистите? Това е една стара тема, особено след преместването в новата сграда на парламента. Сега отново се повдига въпроса, има някаква политическа инициатива за това журналистите да имат по-реален достъп до депутатите, макар да не влизат в кабинетите им. Какво говори за едно народно събрание, когато на практика е оставил журналистите до фикуса?
Ами смятам, че това също говори за един вид мека цензура, така да го наречем, защото в старата сграда, аз много добре си спомням, че тогава имахме достъп навсякъде. Всеки виждаше кой къде си пие кафето, което е от огромно значение, защото ако виждаш Делян Пеевски и Кирил Петков, нали, хипотетично говоря, в стаята, оттам започват да си правиш някакви изводи и така нататък. Докато сега, както вие казахте, ние седим на два квадрата при една такси.
Християна.
Ние не можем да зададем и важните въпроси. Примерно гърми някакъв скандал в държавата, както беше със законопроекта на Има такъв народ за лишаване от свобода до 6 години на журналисти и солени глоби до 8000 лева. Ами да, но тези, които вкарват законопроекта, ние не можем да им вземем синхрон. Не можем да разберем, нали, дори техните мотиви да се доизяснят и така нататък, защото те влизат от друг вход. И накрая го изтеглят и темата се замита под масата, въпреки че някой се опитал да направи такова нещо, което само по себе си е скандално и ние не успяхме да вземем и една дума от тези хора.
А можем ли да кажем, че това е така удобство, което биха искали да имат всички политически партии, или смятате, че има някои, които имат монопол над това да не им се задават въпроси, които не са им удобни?
Ами смятам, че удобството е за абсолютно всички партии. Въпросът е дали някои го използват или не, тъй като примерно хората, пък, които чакат навън на паркинга, сега съм от другата страна, там няма как да се хване Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото те си влизат направо, нали, в паркинга на Народното събрание, вътрешния. Но от друга страна, ако някой не иска да говори, има достатъчно входове към самата пленарна зала, през която да не се срещнат депутатите, нали, от журналисти и така нататък. Което самата сграда е направена толкова удобно, че ако някой не иска да бъде видян, няма да бъде видян.
Да, за тези, които са с по-възрастни, знаят защо е направена тази сграда. Така все пак това е сградата на бившия партиен дом. Очевидно не е трябвало да бъдат обезпокоявани първите правителствени ръководители. Въпросът е дали не се връщаме към едни времена, където това е била целта, да няма досег между журналистите и управляващите. Мислите ли, че нещата ще ескалират?
Ако продължаваме в същия дух, съм сигурна, че нещата ще ескалират, но смятам, че за момента няма политически лидер, който да има такава смелост да заглуши истината, защото, пак казвам, не съм само аз, имам много колеги, които имат супер стойност на работа и които смятам, че биха се опълчили срещу нещо подобно. Даже се чудя защо не инициираме ние журналистите да се върнем в старата сграда, тъй като те доста дълго време излизат с оправданието, че се прави ремонт. Аз не забелязвам така да кипи някакъв усилен труд, когато минавам покрай сградата на Народното събрание срещу Софийския университет, да, която е. Така че мисля, че трябва да проверим докъде са стигнали с ремонта и да поискаме нормален достъп.
Последно, Християна, смятате ли, че обществото би подкрепило такава инициатива, такава битка, с оглед начина, по който и благодарение на политиците се е формирало отношението към нас? Ние много често сме наричани мисирки, като това е, разбира се, термин, който е роден от един от политическите лидери, които с теб коментирахме, но и понякога, може би, оправдано си заслужаваме да ни наричат така.
Има разлика от журналисти до журналисти. Пак казвам, има много стойностни хора в професията, но има и хора, които трябва да се научат на хигиена на журналистиката и може би влизат в това число. Не искам да назовавам нито медии, нито имена, защото не съм човек, който ще лепне етикет на който и да било, но смятам, че всеки един зрител или слушател на радиото може сам да прецени за какво говоря.
Да, а и също така да имат предвид, че когато се опитваме да задаваме въпроси, ги задаваме заради нашите слушатели и зрители, които нямат достъп до тези политици, за да зададат тези въпроси. Въпросът е какво правим, когато и журналистите нямат достъп до политиците, за да зададат въпроси и трябва да гледат. Днес имахме пак такава ситуация. Видео с новини от Бойко Борисов, което преразказваме. Това е журналистика ли е според вас?
Нещо не ви чух, обаче последното.
Днес новините за бюджета и Бойко Борисов са отново през негово видео, на което няма журналисти, просто ние преразказваме това, което се е случило на въпросното събитие и новините, които са излезли оттам. Това журналистика ли е според вас?
Не, това е все едно да сме пощенски кутии. Просто някой решава да каже нещо и ние трябва да напишем статия спрямо думите му. Да, но неговото изказване може... Не съм го гледала, честно казано, от сутринта изказването на Борисов, но по принцип говоря, че в самия му разказ може да изникнат много въпроси, които когато няма кой да ги зададе, той просто си продължава. И тук не става въпрос само и за Борисов, и други лидери също правят такива изказвания, на които примерно не присъстват медии, но...
Да.
Това не е журналистика.
Благодаря. Това беше Кристиана Стефанова. В момента тя работи за интервюто. Иначе сайта се казва Вестоносец, както чухте. Ще следим продължението на нейната история с отнетия за сега достъп до сградата на парламента. Но, както се казва, работа може да се върши и на стълбите.
Тема на седмицата.
И сега към разговора с вас. Темите днес са свързани с развръзката на иначе драматичната ситуация, която имахме усещането, че беше създадена миналата седмица, около проформатиране на управлението, около евентуални избори, около споделена отговорност. И така както стана ясно, няма да има преформатиране, няма да има кой знае какви промени. Чухме днес Борисов да казва, че все пак ще се търси някакъв взаимен контрол между министерствата на формациите в рамките на управлението. Кой изгра най-добре картите си? ИТА на БСП или структурите на ГЕРБ бяха тези, които спряха официалния допуск на Пеевски до управлението, или всъщност през цялото време той не го е искал, а по-скоро е провокирал политическата ситуация. Какво на фона на трусовете във властта показва фиксацията на парламентарното мнозинство, начало с Делян Пеевски, в правомощията на президента Румен Радев. Той почти остана без правомощия. Сега ще му дадат възможност да ползва колите си, макар че той каза, че не иска да участва в тази игра на колички. Питаме ви в профилите на предаването в социалните мрежи, а след рекламите и на 029631565, 029336743, 0889202207. Имаме и анкета, кой управлява България, Борисов или Пеевски. Можете да отговаряте в Facebook, Story на Instagram, X, Threads, TikTok, навсякъде сме политически некоректно. И сега към разговора с вас. Според Иван Бозуков трябва да се обърне внимание, че преформатирането на управлението само отложено, не отменено. Просто официализирането на участието на Пеевски в него на парламентарно ниво ще се случи по-плавно от очакваното, ако изобщо има време за това в този парламент. Най-вероятната причина, според него, е съпротива от страна на Има такъв народ. Доколкото разбирам, мнозина допускат, че Радев ще се включи в предизборна борба за вече почти неминуемите предсрочни избори на пролет. Не мисля, че ще поеме такъв риск, понеже не е нито Бивцар от 2001, нито Костов от 97, нито Борисов от 2009, та да има шанс да ги спечели убедително, каквато би била целта му. Имам усещането, че той отчита това и ще предпочете отегляне от политиката с поне привидно достоинство сега, вместо излизане от нея след 2-3 години под напора на вдигнатия умрук на някой друг. Подобно на Борисов и Пеевски, Радев е с огромно его, но за разлика от тях, с почти нулева коалиционна култура, смята нашия слушател. Дима Брашева, Магнитски управлява, Бойко е никой вече, само може да говори пред парламента с журналисти, Желязков е човека на Пеевски. Постепенно ще го изхвърлят Бойко, защото флашките се държат от Пеевски, смята нашата слушателка. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравей.
Госпожо Великова. Казвам се върху, база за вечерта.
Да.
Добавам, защото ви уважавам и вас, и това, което правите. И наистина вие сте тези журналисти, които, както ви не вичат някой на те, нито амнистири, нито...
Благодаря ви.
Само искам да кажа, че ще бъдам малко по-далеч във вашето опитане, нали, дали колко дава най-добре картата си. Това, че с малко предистория за по-младите слушатели, тези, които задават, имат къса памет хора, че през след като станаха промените, тогава, 90-та година говоря, за да напуснеш, да бъдеш офицер в българската армия, милицията тогава или пожарната, трябваше да бъдеш партиен член, особено ако си повишен член, повишен чин, извинявам се. И тогава господин Бойко Борисов, който е бил в пожарната с офицерски чин, не се раздели партийната си книжка, тъй като каза, че не може да се раздели, много обича българска комунистическа партия и затова напусна структурите, нали, на милицията. Искам това да го вметне и да го подчертая, мисля, че е така, това може да се провери. Поради което казвам, че има една симбиоза между ИТАМА, между ГЕРБ, между ДПС на ново начало, тъй като пък господин Пеевски е съответно продукт на тези служби, тъй като в началото на кариерата си той започва и господин Илия Павлон, Бог да го прости, който, знаете, е създателят на мултигрупа и съответно той е свързан с тези служби. След това плавно преминава в прехода си в ДПС на Ахмед Доган, който Ахмед Доган се знае, че е агент Сава. И съответно всичко това е една симбиоза. Така че, може би това е симбиоза между всички тези участници.
Смятате, че службите продължават да определят как да се развиват политическите процеси. Благодаря ви. Румен Митов смята, че никой не е ограничил Пеевски от официално влизане в управлението. Никой не е в състояние да му сложи ограничения. Самия факт, че Борисов тръгна като Аслан във вторник, в петък беше в съвсем друга ситуация. Дава ясен отговор. Кой кара влак? Пиарите прецениха, че не е нужно да се официализира вече известното състояние. Правителство на Пеевски, пък и реномето на Борисов вече е достатъчно разрушено да му се остави възможност да се прави на силния човек коалицията. И Вола пише нашия слушател, силния лидер, изплати с нашите пари дълга на Спартак Варна. Помните, вярвам, подхвърлянето на пачки през прозореца на джипа, дори върна колите на президентството, с които не изпира позора, с който са покрити и не са приемливи Бойко и Борисов и Пеевски и няма да станат такива, каквото и да правят, пише нашия слушател. Тодор Тодоров, несъмнено, Делян Пеевски държи Борисов с грозни компромати, пачки, килчета, ало, Ваню и подобни не са само демоверсии. Въпросът е, че посолствата държат Борисов с компромати, но също и с контрол над парите му. Вожда си заслужи ритуална смърт, която ще приключи политическия му живот. Дали ще го изяде Пеевски или ще го погребат посолствата е въпрос на време. Впрочем, двата процеса може да вървят синхронно, пише той. И към слушателите отново, добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Искам да кажа, че целият свят не върви на добре.
Добре. Защо? Какво имате предвид? Не можахме да разберем защо света не върви на добре. Друг слушател имаме ли? Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Дойде ли мога ретвен?
Дойде вече, да.
Така, младен Димо, позове.
Здравейте.
Ако позволите, бих искал да се спра на обективността на нашите мас-медии.
Добре.
Все още вярвам, че Българското национално радио е на път да стане наистина обективна мас-медия. Какво имам предвид? Понякога вие представяте нещата в някои предавания, с изключение на тези, които вие водите, без да ви правя комплимент, много пристрастно и деформирано. Например, допускате да се изявяват двете сестри Декало от Израел.
Не, чакайте. Няма да говорим с имена, извинявайте. Благодаря за обаждането във връзка с медиите, но няма да минаваме през журналисти, които обичате или не харесвате. Благодаря ви. Още един слушател. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Аз смятам, че господин Пеевски е силата в момента, поради други причини, поради
течение и изкачеване на различни обстоятелства. И просто съм склонен да се съглася, че това е постепенния залез на господин Борисов от политическата сцена, вероятно и на оглавяваната от него партия. Просто господин Пеевски ще го реализира, когато се почувства, така да се каже, напълно готов и когато това напълно съответства на него интерес.
Когато му дойде времето. Благодаря ви. Сега завършваме с нашите слушатели в социалните мрежи. Цветан Мангов, това, което се случи и се случва е, че изпирането на ГЕРБ и Борисов приключи окончателно, а това на ДПС в напреднал стадий. ГЕРБ, по-скоро и ДПС са вече обществено приемливи управляващи. Хайде да престанем с Пеевски, да говорим за ДПС и двата му компонента, не за преходни явления, пише той. Борислав Найденов, Борисов управлява, Лукойл още е за Пеевски. Чувството на победител в спора за властта е за Борисов. Тънката разлика е, че Борисов сега осребрява победа, а Пеевски не знае дали ще сребри придобиването на Лукойл. Георги Ангелов смята, че Пеевски най-добре изиграл хода си. БСП има такъв народ са губещи. Стойчо Първанов смята, че губещи са обикновените хора. Онези от БСП и ИТН достатъчно са се загубили своето уважение заради направеното от тях. И може би финално Людмила Стоянова, това роене на партии и партийки не води до нищо добро. Помпи се егото на лидерите на тези партии. Едни оратори, които с Вендър Дорен с нищо друго не се забелязват. Дори опозиционерите не могат да организират събития, които да променят нещата. Прекалено медийно внимание към Пеевски, за който едва ли не вече първото му име е господин, показва как се лансира една личност в политиката. Никой не се занимава откъде са парите му, как и защо Доган го притика в ДПС и това, че ДПС овладява държавата и може да има сериозни последици. Осибаровска за мен лично Борисов доказа, че вече никой и нищо не проистича от артистичните му изпълнения. Възможно е и да са имали някакви драми във връзка с бюджета и затова да беше цялото представление. Доста сме го закъсали явно, щом надеждата на цяла една държава е вперена в една Шкода, пише Осибаровска. Продължаваме с музиката, която днес Марина Великова избрала, а след един гост в Политически некоректно ще е Иво Сиромахов. Бившия водещ на шоуто на Слави Иво Сиромахов е в Политически некоректно. Здравей!
Здравей!
Да започнем само няколко думи за теб да си разменим в началото. Около сега какво правиш? Освен, че даде няколко интервюта за няколко подкаста.
А вие от коя медия сте, както е модерно да се казва сега?
Ами все още съм от тази.
Слушах малко преди това за конфликта между
Кристиана
и пиарката на ДПС Велислава Кръстева.
А много е сладко, нали?
И си припомних нещо, което може би, понеже ние страдаме от къса памет, вече е забравено, но преди 2 години тая същата дама, която сега се вихри като пиар на ДПС Ново начало, колеше и беше в Народния театър. Не знам това помните ли.
А, как да не? Аз имаше и дела във връзка с
това
тези инциденти.
Това беше, не знам защо тая жена, която цял живот е била там политически пиар, изведнъж бяха сложили в Народния театър. Народния театър е изключително представителна институция въобще за държавата. Да не говорим, че в Народния театър в историята му са работили хора като Пенчо Савейков. Пейо Яворов е бил артистичен секретар и сега пиарката на ДПС. Тогава още ДПС-то беше единно. Беше всъщност, още ДПС старо начало.
Да припомня нашите слушатели, всъщност той скандал избухна с това, че тя се появи на сутрешното гласуване на Ахмед Доган с него, а всъщност вече си в същото време работеше за...
И това предизвика реакцията на режисьора Сашо Морфов, един много голям български режисьор, признат не само в България, но и по света, който тогава протестира срещу това нещо и беше уволнен от директора Васил Василев, който продължава да бъде директор на Народния театър. И там всъщност ДПС победи.
А всъщност то даже няма нужда от въпроса. Той въпрос е единствено разобличава последствията, че на Кристиана е беше отказан достъп до парламента. Аз гледам, че политиците вече даже нямат нужда от пиари, поне някои от тях. Те си прекъсват въпросите, които не са им удобни или се обръщат с гръб към журналистите. Така, че...
Първо журналистите нямат достъп до тях.
Да. Така че не знам защо беше това.
Те излагаха, че ще ремонтират сградата.
Кристиана това припомни, че
автентичната сграда, за да се върнат. Това е мазна лъжа. Нищо не се ремонтира там. Това беше просто една грозна лъжа, за да отидат в партийния дом. И затова и политиката, вижте, все повече заприличва на тази политика, която е правена в партийния дом между 45-та и 89-та година. Това е изцяло такава авторитарна и тоталитарна политика, в която, нали, гражданите нямат никакво значение и съответно хората, които би трябвало да са връзката между политиците и гражданите, а именно журналистите, са натикани там в една стайчка и въобще никой не говори с тях.
Понеже тръгнахме от тази тема, да чуем един Бойко Борисов от тази седмица, който също влезе в диалог с Златина Захирова от Дневник, защото там също има интересни така детайли, показателни. Всъщност, какво е отношението на политиците към нас, журналистите? Сега ще го припомним.
Как сте, уважаеми?
Добре сме. Вие как сте?
Най-добре от всички.
Кой ще поема отговорността при това положение за управлението?
Няма ли му оставите да приказвам или?
Ами, вие казахте изречението и за това.
Айде да оставим да си направят синхрон и после ме питате. Във вторник искате ли да дойда на вашето мероприятие? Защо ме каните на вашето мероприятие?
А защо не?
Или се дръжте възпитано с мене, или просто няма да дойдеш. Отидете и ще кажете, няма да дойдем с Папергер на вашето мероприятие.
Надявам се от моите въпроси да не зависи присъствието ви.
Еми точно от вашите въпроси. Зависи, защото се държите като агент на ПП.
Защо говорите така, на колега?
Ми не и говоря, просто казвам. Или ми кажете, да, не и толкова.
Винаги ви
аз не мога да направя едно изказване без вие да се включите и да ме апострофирате.
Имахте пауза в говора. Ако не сте завършили мисълта си, заповядайте, аз ще...
Не съм си завършил мисълта.
Добре, продължете, аз ще питам по-късно.
Ама то не зависи от вас дали ще продължа или не.
Изяде ли
при положение...
Изяде ли ви ДПС ново начало?
Пожелавам ви всичко хубаво на вас. Ме нервира след това да пише, че съм бил нервен и двете. Айде сега кажете. Просто искам да съм по-цветущ. Защото иначе ще пишат Борисов нервен бил.
В изявлението
не съм нервен изобщо. Просто ми дуднеш в ухото. Само вие се интересувате от Ботеш. Вашите колежки от Дневник, от Евроком. Чули сте ги да питат? Те не се интересуват. Айде, хубав ден. Извинявайте. Извинявайте, но да си имаме уважението. Когато говоря и когато ми говорите в ухото, аз се разсейвам. След това казвам мачка, нервирате ме и след това ТикТок се пълни. Затова искам да ви помоля, като се изкажа, винаги съм ви отговорил, тогава да ме питате. Става ли?
Може и да не давате предимство на медии пред други.
Добре, и обещавам, че всеки път първо ще ставам така.
Не е необходимо.
Ще отговарям на вас, с гръб към тях, за да покажа...
Какво ви казал?
Сега, вероятно, някои хора това го възприемат като хумор, то не е хумор.
Не.
Това е една изключителна простащина. Простащината на Борисов, разбира се, не е новина. Ние живеем с нея още от времето, когато беше главен секретар на МВР, па след това кмет, след това три пъти министър-председател. Но унизително е това, че хора като тези, които му задават въпроси, търпят такова отношение.
Ето сега не търпяха и дори си получиха заслуженото.
Нещо хванах в разговор, което ми направи впечатление. Той каза, аз съм канен на ваше мероприятие. Да. За какво мероприятие става въпрос?
Става дума за събитие на Капитал, което правят всяка година и то е във вторник наистина.
А защо го канят?
Не, той е канят с всички институции.
Не би трябвало. Той не е институция в момента. Той е обикновен депутат. Институции са премиера Росен Желязков,
президента. Мисля, Томислав Дончев ще участва от правителството.
Да. Искам да кажа, че когато се отнася така, не би трябвало да го кажа.
Ама може ли пък ти ти да кажеш, аз няма да дойда на мероприятие, защото ти ми задаваш въпроси. Нали,
можеш. Неговата простащина вече я регистрирахме. Но трябва да регистрираме и някакво противопоставяне на тая простащина. Когато се държиш така, няма да те каним на мероприятие.
Това е по-дългосрочно. Да. Въпросът е обаче какво правят. Ето той ги идентифицира. Той каза, имаше предвид Златина Захирова от Дневник и Златина Петкова от Евроком. Това са тези, които му дуднат и го прекъсват.
Ако само две са опозиционните медии в държавата, сме в беда. И всъщност... Работата на медиите, според мен, е винаги да са в опозиция. На всяка власт. Ако искаш, ако ти търсиш истината, ако ти си на страната на гражданите, е нормално да си в опозиция. Сменя се властта и ти си в опозиция на следващата
власт. А собственика какво мисли?
Не знам собственици какво мислят. И то това е големия проблем. Mm-hmm. И затова останаха малко островчета на свободата, на свободното слово, Едно от тях е тук и аз затова съм тук в това студио при теб, защото тук се говори свободно. Още 2-3 места има такива, може би Евроком. И всичко друго е изтикано по сайтове, в мрежата, където пък вече там.
Защо обаче? Как се стигна до това? Според теб, ти в няколко интервюта обвързваш това с идването на Борисов през 2009 година на власт. Обаче е важно да изясним дали това се случи на сила, насилиха ли ни или ние не се съпротивлявахме.
Дълъг процес. Първо не започна с идването на Бойко Борисов, тогава се разрази много мощно, но той започна още с правителството на Иван Костов. Ако си спомняте, тогава имаше...
Ние такива... имахме протест 2001 година в радиото, да. Когато беше избран политически мотивиран генерален директор. Лили Попова беше избран, тя беше за малко, Иван Бориславов, Иван който Борисов. Беше посочен от управляващи тогава ОДС, СДС или каквито да. Са били, да.
Тогава вестниците имаха много големи тиражи, 24 часа и труд.
Имаше вестници.
Костов обядваше с главните редактори всяка седмица. Що обядваш с главните редактори?
Ей, нахранете журналистите, също беше журналист. От Надежда Михайлова.
Това нещо, но тогава сякаш имаше съпротива към това. Много се радвам, че припомняш протеста срещу Иван Бориславов, защото да, не се даваха лесно тогава хората от журналистическата колегия. След това... процесът на превластяване на журналистиката започна още по времето, когато Бойко Борисов беше главен секретар на МВР. Не беше политик още. Но започна някакси флиртаджийски, през определени репортерки проби според мен и по полов път. Така мисля. Имам достатъчно основания да смятам така. И някакси те го обикнаха. И започнаха да го публикуват и да го хвалят в медиите си, не защото не от страх, а от любов. И някак си до голяма степен неговия ореол на човек, който, спомняте си, ние ги хващаме, те ги пускат, беше създаден от тази кохорта от пърхащи около него влюбени, възторжени репортерки. И репортери.
А, репортерите, да.
И репортери, не ги делим по полов принцип, да. И вече 2009 година, когато той взе властта, така да се каже, и стана министър-председател, на него му беше лесно, защото той тръгна да, така да се каже, да сее в една вече разорана нива. И това нещо, превземането на журналистиката, стана изцяло с нейно съгласие. Стана 100% с, така да се каже, беше взаимно изконсумирано, не беше насилено. Вече в последните години се усеща на насилието, просто защото той знае, че ще му се размине, каквото и да прави. Той знае, че дори когато говори такива простащини, както в този запис, който чухме преди малко, това няма да донесе до никакви последствия и те ще продължат да го отразяват и ще продължат да го канят.
Най-малкото мисля, че сме единствения ефир, който ги излъчи, което също е показателно.
Това вече е страшно, да. Ако е така.
Ами останало си в медиите, които бяха, вероятно в Евроком е излъчено, има да. Предвид национален ефир. Сега, обаче, ти казваш Борисов, но ние по-скоро, когато говорим за завладяване на медиите, говорим за Пеевски.
То не е ли едно и също?
Не, ще кажа защо ти казвам за Пеевски, а за да изглежда да има баланс, ни беше предложен и Прокопиев. И до този момент ДПС е ново начало, периодично предлагат комисии за СОРО, завладяване да. На медиите. Тоест, той имаме официално от сегато... в официално медийното завладяване върви през Пеевски, през Прокопиев, според двете различни истории.
Да. И в крайна сметка, нека отново да кажем, че медийното завладяване е доброволно, не е насилствено.
Тоест ти отиваш да работиш при един работодател и знаеш, че това означава...
Че трябва да мълчиш по определени теми и да задаваш въпроси по други теми. Ти имаш много ясно начертана... план, много ясно начертан път, по който можеш да вървиш и ако се отклониш от него, може и да изхвърчиш от тая медия.
Сега, колко взаимосвързани са този процес, който ти описваш с медиите, с състоянието на политическото ни състояние в момента? Ще ти кажа, защо ти задавам този въпрос. Слушах твоя бивш колега Любен Дилов син, който сега е депутат от ГЕРБ СДС, който коментираше темата с пропуските. И той каза следното изречение, цитирайки, че така е в чужбина, трябва да се преценява не само на кои медии да се дава достъп до Народното събрание, но и на кои журналисти. И тук идва въпроса. Толкова ли високо са нашите депутати, че да трябва да има съответния фейс-контрол за хората, които да ги докосват в парламента? Тоест, не трябва ли да самите те да са пример и да очакват от журналистите да се държат почтително към тях?
Хич не ми се иска да коментирам Любен Дилов син, защото той е стигнал най-ниското стъпало на човешкото падение, което е възможно. Преди няколко седмици каза, че искал полицията да го бие, беше написал един такъв пост. Това е... Просто наистина ме е гнус да говоря за това нещо. Но да виждам, че въпросът е по-общ, за това ще отговоря като тенденция.
Ами общо е, че ние чуваме за розови хапчета от парламентарната трибуна, за пеньоари извън парламента. И в същото време ти имаш претенции, кой ще, какъв журналист ще ти задава въпроси.
Да. Да, те са със самочувствието, че са свръхчовеци, че имат повече основания да се смятат за нещо повече от всички граждани, които са ги избрали. Те живеят с тая мисъл и това е очевидно. От начина, по който се ограждат от хората и не искат да контактуват с тях. Наскоро зададох един въпрос. Колко от депутатите посещават избирателните си райони?
Когато им каже лидера, отиват.
Само когато им каже. Значи той трябва да им каже нарочно, не само да им каже, ми там да им се развика, да им се накрещи, да им каже, отивате си там по родните места. И това е нещо извънредно. Депутат да отиде в избирателния си район не преди избори. Това тук не се случва. Което означава едно единствено нещо. Тези хора не са зависими от избирателите си. Те зависят единствено от партийните си началници, които от време на време може да ги пратят или да им кажат, бе, не дейте да ходите там, няма какво да говорите тук с тия презряни граждани, които са ви избрали. Аз ще ви кажа каква е истината. Това е много сериозен проблем. Много сериозен проблем на демокрацията. И втори проблем, който произлиза от... Не проблем на демокрацията, глупост казах току-що. Проблем на българският вариант на демокрацията. В който всъщност партийните лидери са важни. И друго нещо, също много интересно да се замислим. Колко от депутатите извън техните председатели на парламентарни групи говорят пред медиите?
Дори мисля, че почти никой.
Което, какво означава? Че другите са наистина едни безропотни натискачи на бутони. Зелен бутон, червен бутон, като кученца на Павлов. И те нямат дори правото да се обаждат. Те нямат правото да кажат нещо.
Ами да,
само лидера говори.
Аз чух, че когато се коментира този законопроект, който така и не стана закон и заради който ти се раздели с твоите колеги, една от депутатките от ГЕРБ СДС каза, че партийна дисциплина. Тоест казано им е, че трябва да го гласуват на първо четене. Те прекъснаха заседание, за да има извънредна комисия и да се приема този закон на първо четене. Ако не беше реакцията, той може би щеше да е прият.
Това не е една депутатка, това е председателката на правната комисия на Народното събрание.
Анна Александрова го каза, да.
От която се очаква да бъде някакъв юрист с поне средни базови познания. Този закон, освен всичко друго, противоречи на Конституцията, противоречи на един куп европейски закони. Той не може да мине дори чисто технически, защото е юридически несъстоятелен. И това правната комисия би трябвало да го знае. Но той там мина единодушно. Единствено имаше един Балачев, от ГЕРБ, който им каза...
И опозицията не беше съгласна, пък Възраждане бяха съгласни.
Това са тъпоти юридически, това е несъстоятелно. Въобще не коментирам съдържанието на закона. А дори самата му форма не отговаря на българските закони. Ако ние имаме такава правна комисия в парламента, вие представите ли си как се пишат законите и за какво става въпрос?
То е ясно. Ние виждаме как се пишат и защо по каква процедура вървят. Обаче, не беше ли... не се ли опита да кажеш на някой преди да напишеш поста, правите глупости?
Беше късно вече. глупостта беше направена. Аз не съм, така да се каже, в партията и не знам какво се готви там и какво се замисля.
Тоест ти го научи от медиите?
Да, разбира се. Аз го научих от медиите и даже в първия момент не можах да повярвам и казвам, не. Я ще го прочета още един път. Това може да го внесе ГЕРБ. Това може да го внесе Ново начало. Може да го внесе Възраждане. Може да го внесе БСП. Но има такъв народ, не може да внесе такъв закон. И казвам, тук сигурно има някаква грешка. Нещо репортера се е объркал. Това е предложение на друга партия. Не може хората, с които 25 години рамо до рамо съм бил и сме пищяли за свободата на словото и сме правили през годините какви ли не, влизали сме в какви ли не конфликти с Съвета за електронни медии, който преди това беше НСРТ, с политици, с министър-председатели, именно по темата за свободата на словото и за това, че свободата на словото е неприкосновенна. И изведнъж този закон го пишат точно те. И аз в първи момент бях в такъв шок и си казах, не, тук станала някаква грешка. Отворих друга медия. Пак виждам, вносителът има такъв народ. Отворих трета медия. Вносителът има такъв народ. И си казах, много са загазили. В голяма беда са.
Тоест, какво означава това, че и те бяха усвоени от общото политическо разбиране, че медиите трябва да бъдат ограничавани, така ли? Как тази промяна се е случила с хора, с които ти си колко години?
25 години.
Да, години. Познавате си, предполагам, семействата, живели
сме заедно. По турнета, обикаляли сме цялата страна.
И
това нещо не мога да го обясня и до ден днешен. Властта, аз не виждам те в момента да държат някаква власт.
Е как? Твърди се, че може би дори те са спрели Пеевски да влезе във властта, като не са се съгласили официално той да влезе.
Пеевски е във властта. Никой не може да го спре, защото той има цяло правителство. И е в момента в изключително изгодна позиция, защото хем той държи правителството и се разпорежда в абсолютно всички сфери. Както виждаме, той излиза и той казва какво ще прави правителството. Не го казва мандатоносителя, не го казва някой от коалиционните партии, а той им казва какво ще правят. За какво му е да се ангажира конкретно с министри или с някакви постове
тогава,
в това правителство.
Тогава каква беше сценката?
Според мен, даже в момента той е в по-изгодна позиция, защото когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре, и то по обективни причини. Ако бензина стане 10 лева, правителството си заминава. И тогава Пеевски ще излезе и ще каже, ми да, те се провалиха. И той ще бъде като човек, който е извън това, който е извън тази отговорност. Така че в момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него.
Тоест,
идеална позиция.
По-скоро смяташ, че Борисов е искал да го вкара във властта, за да споделя отговорност, така ли? Защото какво беше това, което гледахме миналия вторник пред Борисов разхожда се пред структурите, говори за концесии, министерства, партии, партийки, кръгчета и кръгове.
Първо това пак беше много унизителна сцена за депутатите, които беше събрал.
Ама израз на какво беше?
Нямам представа. Аз не мога да гадая какви са механизмите и какво се случва, какво стои за всяко едно решение и за всяко едно действие. Но със сигурност не стоят политически неща. Стоят тук много дребни, според мен, дълбоко лични неща в процесите, които наблюдаваме. Защото политиката все пак означава всяка една партия да има някаква идеология, да има някаква цел, да има някакви ясни приоритети. Ние сме десни или ние сме леви, откъде знам. Ние сме за по-високи данъци, ние сме за по-ниски данъци. Ние сме за за защита на правата на малцинствата. Ние сме против защитата на правата на малцинствата. Трябва да има нещо такова и тогава вече политиката става наистина логична и смислена. Докато в България няма такова нещо. Вижте, че във всеки един момент партиите мимикрират от леви, стават десни, от десни стават леви. Когато им изнася са консервативни, когато им изнася са либерални. И това всичко, според мен, се движи от някакви много дребнави лични мотиви, като алчност, поход, болезнено его и страх. Това са, според мен, четирите двигателя в българската политика.
Виждаш ли ги във всички, които в момента на терен са основните лидери?
Да, виждам ги и за съжаление не виждам и капка морал, и капка съвест не виждам. Много ми е болно в момента за това как Коцев на Варна,
Богомир,
кмета, беше изоставен от своите съпартийци. Той човек вече четвърти месец е в ареста, без обвинение.
Те се разходиха два пъти. Няма обвинителен акт.
Няма обвинителен акт. Те се разходиха два пъти пред съдебната палата, изпиха там по едно кафенце, написаха три статуса в Фейсбук.
Ама какво да направят според теб? Кажи, защото аз те чух да го казваш на друго място. Ако прокуратурата и съда казват, че той трябва да стои в ареста, какво може в една нормална държава,
вие
какво може
в парламента,
да направи?
Вие не сте хора, които нямат възможност гласът им да се чува. Вие трябва денонощно да говорите за това.
Политически обаче, защото независимата съдебна власт не може да бъде...
Политически трябва да поставяте въпроса защо човек без обвинителен акт четвърти месец е задържан. Това трябва да го питате всеки.
По закон не е незаконно.
Не е незаконно, но е неморално. И говори, че нещо има проблем, защото... сега, нека да говорим честно. Човек се държи арестуван в две хипотези. Ако може да избяга,
или ако може
или ако
да убие.
Е правил предварително, да, ако да, има предварително или, някакво криминално минало, да е опасен за обществото. Кмета не попада в нито една от тия две хипотези. Той е държан без мотивация в затвор. Аз в момента не го защитавам, може да е виновен човека. Ние не знаем.
Може но няма да е виновен, нужда да чака да е процеса в ареста.
Но не може да държиш човек без обвинителен акт в ареста. Това е принцип на правото. И никой да не го защитава. Те сега в момента обсъждат. Ние трябва да кажем кой ще купи Лукойл. Първо, кои сте вие, че да кажете кой ще купи Лукойл? В пазарна економика ще го купи, който извади най-много пари, вероятно. И който,
а ние не знаем дали искат да продават.
Въобще не знаем дори дали искат да продават. Те сега, те се занимават с Лукойл. Те ще казват кой да го купи. Но кои сте вие, че ще казвате? Ние сме в пазарна економика, нали така? Но това не е тук Съветския съюз от 1926 година.
Ма ти преди малко каза, че се връщаме към времето на партийния дом, да, така че може би всъщност сме.
И когато нямаме рефлекс граждански да защитаваме хората, които са попаднали под ударите на едно мракобесно фалшиво правосъдие, значи ние какво правим?
Знаеш ли, преди една година през април си бил при мене и си отворих си да видя какво сме си говорили тогава. И не знам, мен ми стана малко тъжно. Говорили сме си за Висшия съдебен съвет и за Сарафов, който ще продължи да е главен прокурор. Тогава беше актуална темата за арестите на митничарите, да. Петя Банкова. Е само да кажа, че към този момент няма обвинителен акт. Те си изкараха в ареста колкото можеше да се стои. Сарафов си е там и изобщо всичко си е точно. Да, и пуделчетата, които бяха
изобщо
корумпирани.
Арестуването на хора вече се ползва като репресия, а не като защита на законите.
Само, че съда го утвърждава и тогава какъв проблем имаме вече?
Тогава имаме много тежък проблем въобще какво означава правова държава. Ние трябва да си отговорим на този въпрос. И дали сме правова държава? И ако не сме, защо никой в парламента не пищи по тази тема?
Е, те пищат, казват за Владяна държава.
Пищат за Лукойл в момента, тази седмица, и за другата тема беше за дали президента да има автомобили или не. Това са такива тъпотии.
А това с президентските автомобили също е много интересна тема.
Ама е дръбнотемия.
Да, така е, но тя всъщност отнема всичко друго.
В момента, наистина, половин България няма вода, другата половина е потопена. Ние говорим дали президента да кара коли или да не кара. Деца се колят в моловете.
Да.
Разбирате ли в момента в какъв разпад сме? А това миналата година, което сме говорили за Висшия съдебен съвет, аз доколкото си спомням тогава, казах, че няма да се избере.
Да, точно така
съвет.
И Сарафов ще остане и абсолютно
бил
точно.
Бил съм някакъв малък дедо Ванго тогава.
Да.
Защо не се избира съдебен съвет? Виж, съдебен съвет? И дори не се и поставя въпрос.
Да, не се
е
вкарва процедурата, точно така.
Някакви избори. Тази разпоредба в закона, която казва, че 160 души трябва да изберат Висшия съдебен съвет, е много добра. Тя е много демократична. Законодателя не е бил глупав, когато е записал, че трябва да има две трети мнозинство при избора на Висшия съдебен съвет, защото по този начин ти гарантираш, че във Висшия съдебен съвет ще влязат и хора от опозицията. Че той няма да бъде 100% еднопартиен. Така че това е много хубаво и много смислено. И именно законодателя казва, ако искате да изберете Висшия съдебен съвет, вие трябва да търсите диалог. Вие трябва да намерите компромиса помежду си. Да, ще ви е неприятно, едните искат целия Висшия съдебен съвет да е от тяхната партия, другите искат целия Висшия съдебен съвет да е от тяхната партия. Но няма да е така. Трябва да се водят разговори, трябва да видиме този процес, който изобщо дори не тръгва в момента. Защо не тръгва? Как си го обясняваш?
Ами аз си го обяснявам с това, че не мога да си... Първо, никой не би искал да гласува според мен от всички без четворната коалиция с тях, а трябва за стан 160 гласа, трябва някой или Възраждане, или ПП, или Величие, или Меч да гласуват с тях. Те не искат, защото защо да гласуват?
Ама как да знаем, че не искат, като още не им е предложено?
Ами аз така го усещам, да, не има.
Поне да им предложат, пък те като кажат не искаме, тогава те ще кажат, ми ето.
Да,
не искат, ама именно, и топката точно, ще остане всъщност, в тях.
Всъщност, точно това съм си мислила няколко пъти, че те могат да вземат инициативата и после кажат, ето няма, разбира защото се. Вие е даде, ама то трябва малко да стратегически да мислиш. Кажи ми според теб как се стигна до там и изобщо от гледна точка на според тебе, това мит ли е, че държавата е на Пеевски? Преекспонира ли се, защото вече се чуват и такива гледни точки, стига с това Пеевски, той не е толкова могъщ, колко всички твърдят. Доброволно ли му се подложиха всички на Пеевски? Защото ако погледнеш и през глобката първата, и сега през тази сглобка втората, той официално не е във властта, но управлява.
Можем да си отговорим на този въпрос най-добре, ако се разходим до някоя по-малка община. Да речем община с от порядъка на 10-15 хиляди жители. И да видим там какво се случва. Тези общини са държани умишлено от държавата без бюджет, на минимума, колкото да функционират там с заплати за служителите. И им се казва, сега, ако искате нещо да се свърши във вашата община, да кажем да се асфалтира една улица или да се построи детска градина или да се бояди с училището. Вие трябва да кандидатствате и тук държавата да ви отпусне бюджет по някой проект. Нали? Сега така е модерно се казва проекти. Обаче, казват на кмета, независимо от коя партия, ако искаш да ти мине проекта, ти трябва да ни осигуриш на следващите избори за нашата партия, еди колко си глас. Еди колко си хиляди глас. И тогава всичко ще минат проекти. Кмета събира там 2-3 фирми, които се занимават с тия работи, боядисват училища или строят детски градини и им казва, вижте, ще има пари, обаче цената е вие да гласувате. Тоест, вашите семейства, вие трябва да ги докарате тук и да стане. Не е проблем купуването на гласове в ромските махали и даването по 100 лева. Това е дребно купуване. Голямото купуване на гласове минава по този начин. През ангажиране, през кметовете, през това, че ти нямаш работа, ако не осигуриш еди колко
си гласоподавател. Ама как Пеевски осигурява работа, като не е във властта?
Не е ли?
Ами не е. Не.
Ми значи не осигурява.
Все пак.
Сега, тук се шегуваме.
Сериозен
обаче,
е въпроса.
Да, дали е Пеевски, дали е Борисов. Но това е един менталитет, който е навлязал вече дълбоко в всички нива на администрацията. И той работи така. Сега, дали всичко ще сведем до едно лице, не знам.
Преекспонираме ли го, наценяваме ли го или наистина той е човек устремен към цел, която минава през това един ден да е на официална управленска позиция.
Аз не знам първо дали това е моя целта. Аз наистина смятам, че в момента е в по-изгодна позиция да не е на официална управленска позиция, но да управлява без да е на официалната управленска позиция. Така си мисля аз. Може и да греша, разбира се. Може наистина да се е устремил. Но има едно такова срастване на мафията с държавата, не искам да олицетворявам само в един човек, защото вероятно не е само Пеевски. Вероятно вътре са и други по-малки местни играчи и може би някои по-големи, свързани с така големи бизнес интереси, свързани с криминалния свят хора, хора, които имат интерес в трафика на наркотици, в трафика на мигранти, в трафика на проституция. Всичко това се е сраснало и изцяло държи хората в малките общини. Само един пример ще дам, който много ме натъжи. Преди две седмици ходих в Босилеград, заведеме един учител от Кюстендил. Каза, бела, и там има българи, и там са хора. Отидохме до Босилеград, от Кюстендил е половин час. Минаваш границата и си там. Едно прекрасно малко градче, което изглежда в момента както според мен са изглеждали българските градчета в началото на 20 век. Следно се връщаш 100 години назад. Има си ги тези патриархалнина. И едни хора, които говорят български, учат български в училището, искат да са българи. И разбира се, държавата ги е забравила, дори не им дава българско гражданство, не им дава паспорт и чакат по 7 години. Мъка и казвам, добре бе, защо според вас никой тук не идва при вас? Никой политик не е ходил там, никога. Те казват, защото не сме избиратели. Не сме сръбски граждани. Да, казвам, но вие сте българи бе. Не ги интересуват българите, интересуват ги избирателите.
За съжаление. Имахме анкета днес. Борисов и Лепевски управлява България, за да се върнем към темата. И нашите слушатели, 93% във Фейсбук, смятат, че лидера на ДПС е ново начало.
Управлява. А имахте ли отговор и двамата?
Нямахме, защото ни е сложно, но може би трябваше. Кажи ми, имаме още малко време. От гледна точка на... Да, ти не си част от проекта Има такъв народ, да, ти не си партиен функционер, не си член, но смяташ ли, че беше грешка включването на Има такъв народ в тази управленска коалиция с ГЕРБ? Много често се напомнят декларациите, нали, че гъртаме ГЕРБ, даже Слави в това студио по телефона при Петю Волгин го каза, че ще гъртат ГЕРБ, след това се събраха, да, след това имаше само ако усетим полха на ДПС.
След това имаше човек, който не си държи на думата, струва колкото въздуха на главата му.
И? Какво стана?
Не знам какво е станало, но наистина да не си държи човек на думата, това е много тъжно. Много тъжно е. Защото в крайна сметка, както е казал Рачко Прадлето, човек за едното красно име живей. Ако ти жертваш името си, в името на какво? Не знам каква е цената, нали, за да си жертваш името. Но тогава не ти остава нищо. Нищо ти ставаш никой. И мисля, че всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Защото къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков, Ковачки също по едно време имаше парламентарно представителство, нали така?
Имаше нещо, да.
Имаше, да. Къде са те сега? Някой помни ли ги изобщо? Какво оставиха след себе си?
Такава ли съдба виждаш и не има такъв народ?
Те вече са в тази съдба. Заедно с тленните останки на БСП. Не може да избереш в политиката ролята на лакей и да очакваш, че тази роля ще се играе дълго, защото лакеите винаги се сменят.
Но кое е за тебе по-големия проблем? Това, че се заиграха с ГЕРБ или за това, че допуснаха да ги свързват? Защото аз съм чувала и както БСП ново начало, така и Има такъв народ ново начало.
Голямата грешка е да не си държиш на думата. Ако си държиш на думата, няма как да допуснеш грешки. А когато не си държиш на думата, дали ще си ново начало или ще си ГЕРБ, вече няма абсолютно никакво значение. Това е... Каква е разликата? Кое е по-срамно? И двете са срамни много.
Това ли ново начало имаше предвид в финалното си раздяла с телевизия?
Когато бях ученик, най-много мразих въпроса какво е искал да каже авторът. Нека да го оставим на въображението на читателите.
Не, питам се, защото наистина малко го клиширахме като такъв рутинен израз на това новото начало, а те всъщност те нали са ДПС?
Да.
А може би няма вече ДПС? Може би има ново начало.
Старо начало там, може би, около Доган. Ние не знаем там какво се случва. Защо го отписахме?
Защото юридически не е ДПС.
Юридически не е ДПС, но там държи също някакви, според мен, хора и симпатизанти. Не знам също и нашите съграждани, етническите турци, как възприемат властта на новото начало.
Как? Процентите
ще го разберем
сочат
на избори, не знаем.
Тоест, смяташ да не бързаме с тези проценти, които дават възход на ново начало и почти около 1% само на хората на Доган ли?
Първо, не знаем колко време остава до изборите. До тогава много неща може да се случат или да се случи едно нещо, което да обърне картинката. Второ, тези в момента социологически проучвания са много несериозни, защото ние дори не знаем кои ще са играчите на следващите избори. Кво мериш сега? Мериш на базата на това, което имаш в момента.
Или на това, което си казали. Да. Да, то и това с отговорите на социологията е като към доверието към всичко останало. На финала може би да те попитам какво ще правиш. Не сега, по принцип.
Какви са бъдещите
творчески планове? След като те попитах какво искал да каже автора.
Вероятно ще стане ясно тук до края на годината, тъй като вода много разговори в момента и дори се чудя за себе си дали ми се работи в медии, след като 32 години съм работил в медиите. А в момента състоянието на медиите е много тъжно.
С това започнахме.
И малко не съм сигурен дали ще продължа в медии или ще тръгна в съвсем друга посока. Но имам време да си помисля.
Да сме живи и здрави и да се виждаме. Благодаря ти, Иво Сиромахов, Политически некоректно. Завършваме с Интересни времена и Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Политиката и музиката не са чак толкова далечни сфери. И музикантите често използват изкуството да изразят позицията си по наболял въпрос, да привлекат внимание към кауза близка на сърцето им или да протестират срещу несправедливостите в света. Политиците от своя страна прибягват до музиката за разтуха или приковаване на вниманието. Някои обичат да показват уменията си пред публика, докато други ги пазят за себе си и най-близките си. А нивото на компетенция варира от ентусиазиран аматьор до концентриращ професионалист. Санае Такаичи създаде история, като стана първата жена премиер на Япония. 64-годишният политик се възхищава на желязната лейди Маргарет Тачър, но самата тя спокойно би могла да бъде определена като хеви метал лейди, защото е била барабанистка на рок група, докато учи в гимназията. И ако се вярва на японските медии, все още свири, за да се освободи от стреса на политиката.
За да защитя националните интереси на Япония, ще възстановя японската дипломация, която гордо процъфтява в центъра на света. Япония е изправена пред голяма криза отвътре и отвън. Нямаме време да бездействаме. Ще действаме дръзко и без страх от промяна.
Такаичи споделя, че е почитателка на британските Hard Bandi, Black Sabbath, Iron Maiden и Deep Purple. За съжаление няма записи от изявите на Такаичи като барабанистка по очевидни причини, но медиите разпространиха видео, в което тя демонстрира музикалния си талант в изпълнение на хита Rusty Nail на японската рок-група X-Japan. Японската премиерка далеч не е единствения политик, който свири на музикален инструмент и обича музиката. Бившият американски президент Хари Труман е бил страстен пианист. Дори възнамерявал да се занимава професионално с музика, преди да осъзнае, че не му достига талант. Пианото обаче остава неизменен негов компаньон по време на пътя му в политиката и той често е сниман да свири.
Time or other,
По някое време се надявам да дам прием и да изнесем концерт на прекрасните пиана в Белия дом.
Друг бивш американски държавен глава, Томас Джеферсън, който свири на цигулка и чело, пише, че няма нищо по-приятно и орнаментно от хубавата музика. Музиката е любимата страст на душата ми, отбелязва един от бащите основатели на Съединените щати. Сред меломаните, обитавали овалния кабинет, е и президента Барак Обама, записан да запява Sweet Home Chicago. Come on! Има безброй клипове на бившия президент Бил Клинтън как свири на саксофон. Тогава губернатор Клинтън дори набира популярност за кандидат президентската си кампания. Бившия британски премьер Тони Блеер е бил китарист и вокал на групата Ugly Rumors, в превод Грозни слухове, в началото на 70-те, когато учи в Оксфорд. Имитацията му на Мик Джагър се е превърнала в градска легенда на острова.
Постоянно казвам, че ако имаше социални мрежи по времето, когато бях студент, никога нямаше да стана премиер.
Настоящия американски държавен секретар Антони Блинкън свири на китара. Той показва уменията си в клуб в Киев през 2024 година, за да окуражи украинците на фронта.
Това е много труден момент за войниците ви. Те се бият не само за свободата на Украина, но и за свободния свят. А свободния свят е с тях.
Историята познава още лидери-музиканти. Римският император Нерон, който според легендата е свирил на флейта, докато вечният град горял. Краля на Прусия, Фридрих II, е бил обичан от публиката флейтист. Италианският премьер Бенито Мусолини бил запален цигулар, но свирил само зад закрити за обществеността врата и в най-тесен семейен кръг. В наши дни президента на Хърватия между 2010 и 2015 Иво Йосипович е пианист и композитор, автор на операта «Ленан» и дори има награда от Европейския съюз за радио и телевизия. Йосипович изпълнява одата на радостта, когато страната му е приета в еврозоната. Президент Емануел Макрон също е с музикално образование и има диплома за пианист. Днес обаче Макрон няма време да развива музикалните си способности. За разлика от него, британският премьер Кийър Стармър, който е флейтист, споделя, че музиката играе голяма роля в живота и работата му.
Музиката заема огромно място в живота ми. Наслаждава ми се много и слушам музика постоянно, всеки ден.
Интересни времена.
Дочуване от екипа ни.